masih dengan Pak Kiai Haji Mazhar F. Masudi. Bagaimana Pak Sunarto? Ada yang bisa kita sharing juga dengan Pak Kiai kita?
Begini Pak Kiai, kalau mengenai masalah Idul Kurban ya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan situasi kehidupan bangsa kita sekarang? Terus terang kalau kita mau meneliti agak lebih ke dalam gitu, sebetulnya hal-hal yang menyebabkan keterpurukan bangsa ini kan disebabkan karena manusia Indonesia ini, terutama mereka yang apa berpendidikan atau menjabat sesuatu itu tidak mau berkorban, bahwa bahkan sebaliknya mereka itu mohon maaf dalam tanda petik begitu lebih rakus daripada yang biasa bekerja jadi pertanian atau nelayan atau yang dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak? Kok jadi kelihatannya lucu orang-orang yang berpendidikan malah mohon maaf lebih tidak mau berkorban daripada mereka yang di bawah itu itu dalilnya bagaimana ini Pak?
Ya memang kehidupan itu prosesnya emang jadi ada orang yang lebih diuntungkan, ada orang yang sedikit saja diuntungkan, ada orang yang bahkan bisa dikatakan rugi dan yang ada hanya korban dan korban. Misalnya kita lihat aja misalnya kopi, petani kopi sampai sodagar kopi sampai pemegang lisensi ekspor kopi sama-sama ngurus kopi, tapi ada yang sejak dulu melarat terus petaninya, ada saudagarnya yang lebih kaya dan ada sampai saudagar antar negara yang ya misalnya tarbak gitu ya kopi juga kan sebenarnya kan, tapi
harganya kok
bisa jadi gitu ya. Sama-sama kopi perangkatnya, tapi ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, ada yang luar biasa banyak. Nah ini mekanisme inilah sebenarnya mekanisme sosial ekonomi ya. Oleh sebab itu maka di dalam ajaran agama di dalam Islam misalnya dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'id wal mahrum. Di dalam harta orang yang kaya yang mendapatkan banyak tadi sebenarnya ada hak milik yang mendapatkan sedikit bahkan mungkin yang tidak bisa mendapatkan sama sekali. Karena sama-sama kopi. Tapi ada yang hidupnya sengsara luar biasa, padahal tanpa mereka, misalnya petaninya ini tidak mungkin ada Starbucks, gitu ya, tidak mungkin ada eksportir. Tapi kenapa yang mendapatkan banyak itu justru yang yang langsung menangani justru mendapatkan sedikit. Ya. Inilah yang dikatakan tadi bahwa di dalam harta orang yang kaya itu ada hak milik yang tidak kebahagiaan atau yang hidupnya pas-pasan. Bukan hanya di dalam satu aspek ya, semua semua komoditi begitu. Padi misalnya, petani padi hidupnya begitu luar biasa sengsaranya. Tapi pejabat bulog wah itu sebenarnya bahkan tidak pernah nyentuh padinya itu, nggak pernah nyentuh padinya,
nggak tahu rasanya berkeringat menarik matahari ya.
Oh tapi luar biasa.
Ini adalah contoh kasus
semua. Nah ini Pak di dalam mohon maaf Pak Kiai, justru di dalam inilah timbul pertanyaan, kenapa mereka itu kok semakin berpendidikan tinggi, semakin ini, semakin itu, kok dalam tanda petik juga semakin rakus. Nah padahal Islam kan sebetulnya mengajarkan kepada kita yang sebaliknya.
Jadi, memang ada kehidupan modern sekarang kan ada yang namanya basisnya bukan kebutuhan, tapi basisnya adalah keinginan atau kemewahan gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita bicara hanya berdasarkan kebutuhan ya sebenarnya kan orang hidup makan kan 3 kali ya. 3 kali dikalikan sekian itu berapa sih ya, artinya sebenarnya terukur lah gitu. Tapi kalau kita misalnya pakaian ya sebanyak-banyak sehari sekali ganti lah ya kan gitu kan, artinya kalau mau seminggu tampilan penampilan baru kan 7 potong aja sudah cukup kan gitu. Tapi kan tidak sedikit sekarang orang punya baju sampai ratusan potong.
Sampai lupa lagi itu pernah beli gitu ya.
Iya, di mana itu. Kemudian sepatu juga sebenarnya kan. Oh, sampai ada yang 50 ribu pasang. Gitu. Jadi sebenarnya sudah tidak rasional sebenarnya. Jadi semakin terpelajar mestinya semakin rasional. Jadi dalam aspek pri kehidupan itu semakin banyak tidak rasional. Karena ada karena ada ideologi kerakusan itu.
Oke. Itu ada ideologinya ya.
Kerakusan itu. Karena apa? Karena ya ini memang ada ada sentuhannya dengan kapitalisme. Yeah. Karena kapitalisme itu kan sebenarnya bagaimana melipat gandakan modal, memutarnya menjadi kekayaan yang terakumulasi secara tanpa batasnya. Untuk ini kan harus ada produksi. Produksi harus hanya bisa jalan kalau diserap oleh pasar, kan gitu kan? Kalau pasarnya mandek, produksi tidak mandek.
Iya. Nah,
dengan produksi berjalan, pasar berjalan, maka keuntungan semakin tinggi kan gitu. Jadi maka digenjot terus pasar. Nah, pasar ini diciptakan kebutuhan yang sebenarnya ilusif, kebutuhan yang sebenarnya
tidak perlu.
Iya, sebenarnya artificial ya, tidak butuh. Tapi dibikin kita butuh, misalnya iklan ya, iklan yang sedemikian rupa, misalnya apakah sampo, biasanya rokok. Wah, jadi sebenarnya itu industri iklan, misalnya industri menciptakan ilusi menjadi kebutuhan gitu lah. Nah, dan memang kapitalisme ya hanya bisa hidup dengan cara seperti itu, dengan cara menggenjot produksi, akhirnya pasar berfoya-foya, dan itulah nanti keuntungan bisa didapat.
Oke. Apakah juga karena pada dasarnya manusia tidak pernah puas begitu Pak Kiai yang melatar belakangnya?
Ya, karena ada yang namanya nafsu. Di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Ada nafsu yang memang tak pernah ada batasnya. Ada yang sebenarnya yang terukur, yaitu kebutuhan. Oleh karena itu ada sebuah pepatah yang populer dari misalnya dari Gandhi mengatakan bahwa sebenarnya bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua manusia. Tapi bumi ini tidak akan cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia.
Seorang deh. Kata-kata seorang itu luar biasa
Mohon maaf Pak Kiai, tapi kita sebagai orang Islam kan selalu ingin meneladani junjungan kita Nabi Muhammad. Dalam hal ini kita sering mendengar, tentunya betul apa enggak kita nggak tahu ya. Nabi sendiri itu bajunya sangat terbatas, katanya hanya tiga atau berapa. Nah, ini bagaimana ini sekarang nyatanya?
Itu yang sebenarnya di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya ajaran sufisme ya. Sufisme itu salah satu aspek di dalam kehidupan beragama yang lebih menekankan moralitas hati, inner life ya. Jadi tidak kepada kehidupan yang lahiriah.
Iya.
Kalau yang lahiriah ini kan akhirnya ya hanya bisa dipesankan dengan benda. Benda ini sebenarnya sesuatu yang terbatas. Bumi ini sejak dulu segini-gini, bahkan mungkin tambah lama tambah
berkirut
kan gitu ya. Tanah ya sejak dulu begini, bahkan semakin lama semakin tenggelam, banyak yang tenggelam bagian pantainya kan gitu. Hutan dulu di dunia ini begitu luas, sekarang sudah tinggal berapa.
Nah, manusia yang tambah banyak ya.
Jadi anehnya nafsu ini sesuatu keinginan yang tak terbatas, tapi yang dapat dipakai untuk memenuhi itu benda itu sebenarnya terbatas
ya.
Nah, sementara jiwa, nah ini sebenarnya sesuatu yang pemenuhannya bersifat imaterial, itu tak terbatas. Saat itu untuk memenuhi kebahagiaan bagi para ahli kerohanian tasawuf itu bukan meninggalkan sama sekali, tapi menomorsekiankan kehidupan material duniawi. Kebahagiaan harus dipertaruhkan pada aspek yang lebih bersifat batin ya, itu yang tak terhingga dan pemenuhannya bisa tak terbatas.
Bapak Amiruddin, selamat pagi yang ada di Keramat Jati. Pak Kiai, kalau masih ada masyarakat kita yang lapar di sekitar kita, gimana sanksi sosial untuk masyarakatnya ketika Idul Kurban ini? Kan banyak mereka yang di kolong jembatan, deket-deket rel dan sebagainya, itu kadang tidak tersentuh katanya.
Ya, sebenarnya jalan untuk menggelar kecukupan, kebahagiaan bagi yang tidak mampu sebenarnya banyak sekali jalannya.
Mm-hmm.
Antara lainnya, misalnya ini korban, kemudian ada zakat, ada sedekah-sedekah yang lain, mm-hmm. ada zakat atau pajak yang dipungut oleh negara. Sebenarnya, mm-hmm. kalau untuk mencukupi ini orang-orang miskin di jalan itu sebenarnya kan tidak butuh uang yang begitu banyak sebenarnya.
Iya.
Di Jakarta hanya ada berapa, taruhlah misalnya 20 ribu atau 50 ribu ya pengemis. 50 ribu untuk mencukupi kebutuhan pangan sandang itu kan sebenarnya juga sangat sangat terbatas dibandingkan dengan yang dikorup ya oleh beberapa puluh orang ya, mm-hmm. itu sebenarnya sangat cukup ya.
Mm-hmm.
Ini persoalanan aja, persoalan visi dan komitmen dari para pengambil kebijakan sebenarnya.
Mm-hmm.
Ya, okay. Kebutuhan pengemis itu kan nggak macam-macam.
Primer
ya, asal ada rumah mungkin barang satu petak itu sudah cukup.
Yeah.
Kemudian makanannya juga tidak macam-macam. Okay. Pendidikan untuk sekolah anaknya.
Ada pekerjaan gitu ya. Bahkan mereka berani kerja keras ya.
Dan uang untuk itu sebenarnya dana untuk itu baik dana dari pajak kita, dari sedekah-sedekah yang sehari-hari. Sebenarnya sangat cukup. Cuman pengelolaannya ini. Gitu loh.
Okay.
Jadi tidak ditasarufkan sebagaimana mestinya.
Ya, ini adalah bisa mencerminkan begitu betapa Hari Raya Idul Kurban ini menjadi mungkin flashback kembali begitu ya Pak Kiai. Ya, apa sih sesungguhnya yang sekian puluh tahun itu sudah kita lakukan begitu ya. Dan bagaimana juga ke depannya ini Pak Kiai, kita bisa memotivasi ya mungkin kalau di kalangan elitnya sulit, minimal masyarakatnya itu bersatu begitu Pak Kiai untuk mengentaskan kemiskinan juga bisa nggak itu?
Iya, itu memang ini sebenarnya membutuhkan kepemimpinan karena kepemimpinan itulah yang bisa menggabungkan potensi yang berserakan di mana-mana. Tadi sudah kita contohkan ya. 1 juta orang bisa kalah dengan 5 orang, yang 5 orang yang bergabung tadi itu karena ada kepemimpinan yang solid. Okay. Tapi 1 juta orang tak ada kepemimpinan, ya berserakan kemana-mana, tidak ada mana.
Jadi intinya kita kembali kepada pimpinan kita ini ya, seperti apa mengarahkan
kita. Akhirnya sampai sana. Misalnya Singapura itu kan hanya 2 juta penduduk ya. Tanahnya juga hanya satu selopek gitu kan, sekecil itu. Indonesia itu 200 juta penduduk. Okay. Tanahnya luar biasa. Persoalan kepemimpinan.
Iya, tidak
kalah. Berarti itu alangkah hebatnya orang yang menjadi petinggi di negeri ini ya, mengalahkan sekian ratus juta orang begitu ya.
Panggungnya besar sekali ya. Cuman di sini kan pemimpin diperebutkan karena untuk mencari kenikmatan pribadi
sendiri gitu ya.
Nah, itu yang salah konsep awalnya.
Iya. Tapi semoga kedepannya ini ada juga upaya-upaya yang dilakukan. Kalau dari para ulama sendiri seperti apa ini untuk kedepannya Pak Kiai?
Ya sebenarnya ulama juga manusia juga, sebenarnya juga butuh juga masukan kritik dari kanan kiri juga. Jadi jangan dikira bahwa dengan menjadi ulama atau menjadi ruhani itu nggak punya kesalahan, dia punya gitu loh. Jadi hidup ini memang sebenarnya kebenaran ada di mana-mana. Ada di orang biasa, di orang yang bisa disebut sebagai pemimpin, ada orang rohaniwan, ada yang pedagang, semuanya punya punya potensi kebenaran. Tapi juga punya potensi sebaliknya. Oleh karena itu ya saling mengingatkan apa yang sesungguhnya harus kita capai bersama. Dan tadi kembali pada ada kepemimpinan yang solid, yang bijak, yang punya visi dan dengan demikian maka dia menjadi ada wibawa yang bisa diikuti untuk menyatukan potensi yang berserakan yang kita miliki.
Sebagai satu resume Pak Kiai sebelum kita tutup.
Ya, jadi memasuki Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini saya lagi sebenarnya ini merupakan bonus dari agama kita untuk memicu kehidupan umat ini agar etos berkorban itu terus dikobarkan dan berkorban bukan hanya setahun sekali dalam hari-hari Idul Adha selama 4 hari ini, tapi sesungguhnya secara hakiki korban itu dalam merupakan panggilan agama, panggilan moralitas kita untuk setiap saat kita memberikan yang terbaik ya, bagi kehidupan bersama.
Saya
pikir itu baik mereka yang ada di bawah maupun yang di atas ya, sebagai pemimpin ya berkorban dengan cara mengurangi nafsu egoismenya menggunakan kepemimpinan yang dimiliki untuk kepentingan orang banyak itu sebuah pengorbanan.
Pengorbanan yang luar biasa ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Masyar F. Masudi, juga Pak Sunarto dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Wiriwijaya UIN Majen. Selamat pagi, selamat berkarya.